Hej Camilla.
Hej Christine.
Det er sommer.
Det er sommer.
Det er sommer, og det her er et forproduceret afsnit.
Ja.
Sådan, så vi kan holde ferie, men der stadig kommer noget ud. Det er meget smart.
Det opdagede vi jo lige egentlig var meget smart, da du var på barsel. Det fungerede.
Jamen. Jeg tror, så folk synes, det er meget fedt, at der kommer noget ud, i stedet for, at vi bare holder en mega lang ferie.
Ja, ja, det bilder vi os ind i hvert fald.
Nu må vi se, om nogen gider at høre det.
Det er simpelthen sommer.
Ja, og det bliver jo, det er jo bare samme koncept her, som da vi holdt barsel. En historie og en anbefaling.
En anbefaling. Ja. Og det er mig, der skal starte med en sag. Lige på nuværende tidspunkt ved vi overhovedet ikke, om det ligesom kommer til at passe med, hvem der startede sidst og alt muligt. Vel?
Nej, nej.
Så det er, ja,
nu
er det bare mig, der starter.
Dem i mega god tid for en gangs skyld.
Ah, er vi i så god tid? Overhovedet ikke.
Ikke rigtigt, men i forhold til, hvad vi plejer.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Men skal vi ikke springe ud i det så?
Det synes jeg. Jeg ser frem til at høre, hvad du har fundet på at tage med. Der er jo et lille ekstra pres, når man ved, at det kun er den sag, der er med, ikke?
Ej, kunne du ikke have sagt det inden? Jamen, jeg skal prøve at leve op til det. Det synes jeg, at den gør, hvis jeg selv skal sige det.
Mm.
Det var fredag den 8. april tilbage i 1983, og klokken var lidt over 9 om morgenen. Det var en helt almindelig morgen på Nørrebro i København, og byen summede stille af hverdag. I Ravnsborggade på Indre Nørrebro var folk i gang med dagens arbejde. En mælkemand læssede kasser, en elektriker var på vej på job. Og overfor nummer 7, hvor der var en installatørforretning i stueetagen, sad firmaets lærling i en firmabil på vej til dagens opgaver. De tre mænd fik dog en brat opvågning, da døren til opgangen gik op, og en mand, der blødte kraftigt fra halsen, kom vaklende ud.
Mm.
De fleste, der fik øje på ham, frøs og stirrede bare, måske i chok. Den sårede mand greb ifølge Ekstrabladet fat i mælkemandens arm, og mens han holdt sig på halsen, hvor blodet fossede ud, prøvede han at fremstamme nogle ord, inden han så vaklede videre og støttede sig til en affaldscontainer, inden han faldt om.
Ej.
Installatørlærlingen, der sad overfor i firmabilen, var ifølge BT som den eneste hurtig til at reagere. Han fik tilkaldt hjælp, og en ambulance nåede hurtigt frem til stedet. Men for sent, mandens liv stod ikke til at redde. Rygterne spredte sig med lynets hast, og offentligheden vidste med det samme, hvem den dræbte mand var. Det var nemlig ikke en herre hvem som helst i den danske underverden, der nu lå død på Retsmedicinsk Institut. Det var den, lad os for god ordens skyld sige, tidligere storsmugler Alexander Blask. Han var et kendt ansigt på forsiden af landets aviser, og han var mere end velkendt i området på Nørrebro, hvor han også selv boede. 46-årig Alexander Blask havde haft sin storhedstid i 50'erne og 60'erne, hvor han tjente styrtende med penge ved at smugle først sprut, så cigaretter fra Polen og Østtyskland til Danmark i hurtige motorbåde. Smuglerne havde kronet dage efter, at jerntæppet havde sænket sig over Europa i kølvandet på 2. verdenskrig. De kunne nærmest problemfrit sejle til de kommunistiske lande og tanke op med cigaretter og sprut for vestlig valuta. I nogle tilfælde var det efterretningstjenesten selv, der i for eksempel Østtyskland stod for salget. Alt for at underminere den vestlige økonomi, skrev Herning Folkeblad. Godt nok blev smuglerne jagtet af både politi og toldere, men med motorbåde, der var en del hurtigere end de officielle instansers, og forældede regler, såsom at toldere, der satte efter smuglere, skulle overholde fartgrænsen, og hvis man skulle tro rygterne, måske også en del bestikkelse, lykkedes det dem at holde den gode forretning kørende i mange år. Hjemme i Danmark blev de nærmest betragtet som frihedshelte, og de billige cigaretter eller stænger, som de blev kaldt, blev afsat på ingen tid fra de kyster, hvor bådene lagde til, f.eks. Køge, Slagelse, Stevns eller på Langeland. Smuglerne havde et næsten mytisk ry som barske og festlige gutter, der legede kispus med politi og toldvæsen og styrede det københavnske natteliv.
Mm.
Nogle gange blev de beskrevet som en familie. Deres navne var kendte i offentligheden, herunder Alexander Blask.
Så man vidste, at de havde denne her kriminelle karriere, og det var bare sådan, det var.
Ja, der var ret stor åbenhed omkring det, og man kendte deres navne, deres rigtige navne, altså Alexander Blask, men også mænd som Bent Ricardo Madsen. Så var der nogen, der havde kælenavn, vil jeg næsten sige, Rotteper Rødspætten, Sofakurt, Lille Jørgen, Lille Palle okay. og Divan Svend.
Ja.
Man kan faktisk læse mere om det i Fra Edderkoppen til Makrallen, den bog, som du også har talt om en del gange.
Ja, ja.
Der var ikke rigtig nogen, der lagde skjul på, at de var smuglere. Gevinsten var høj, nogle gange millioner, straffen var lav, maks 3 års fængsel, og politi og toldvæsen var begrænset i deres arbejde med at fange de her fyre. Så de har jo bare tænkt, altså
går den, så går den, går og det gør den.
Og går den ikke, så sker der ikke det helt store,
nej, det er det.
Vel?
Det er ja. Det.
På et tidspunkt strammedes nettet om smuglerne. Politi og toldvæsen kom i omdrejningshøjde med deres metoder, og deres forretningsmuligheder ebbede med årene ud. I starten af 70'erne begyndte de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Østtyskland også at blive bedre, og smuglerne var pludselig jaget i begge ender af smuglerkæden. Alexander Blask havde været i fængsel mange gange over årene, men i slutningen af 60'erne faldt hammeren for alvor. Politiet stormede hans lejlighed, og i årene herefter fulgte en lang række domme af forskellig art. Han fortsatte ifølge BT sin kriminelle løbebane mellem afsoningerne, og til slut havde han et temmelig broget CV, der omfattede smugling af både guld og narko. Smuglervarer, som han slog sig på, da cigaretsmuglingen kom under pres. Og i øvrigt smuglervarer, der gjorde ham temmelig upopulær i smuglerfamilien, i citationstegn, fordi smøger, ja, hårde stoffer, nej. Der gik ligesom den moralske grænse.
Okay, der var altså sådan internt, så man ned på det.
Ja, altså sprut og smøger, fint nok, de går til den gængse dansker, og alle ser os som helte, der kommer med billige varer.
Ja.
Men narko, nej.
Nej,
altså, der
går grænsen,
det er kriminalitet. Ikke?
Okay, ja. Ja. Men hvad med guld? Altså, hvordan smugler man guld? Hvorfor? Hvorfra?
Ja. Ja, og hvorfra, og hvorfor kommer det ind, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det, det lød som noget, der ligesom bare var en mulighed, der var opstået midt i det andet, ikke? Og ikke noget, han sådan decideret gik efter, fordi han lå kun og cirklede imellem de her lande, han kunne sejle til, så det er ikke, fordi han lige pludselig har været i Sydafrika.
Men
eller
jeg kan
andet.
Jo forstå, at cigaretter kan være ulovlige, ikke? Men hvordan kan guld være ulovligt?
Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, er det noget med, at der skal betales noget skat på det, eller er der noget guld, som er, altså ligesom der er diamanter, som er ulovlige, er der så også noget guld, der er ulovligt? Det kan vel også bruges til hvidvaskning af penge og sådan noget, så det er guld, der ligesom florerer i det kriminelle miljø.
Ja,
det var egentlig
det
bare det, jeg tænkte.
Det ja.
Ja. I 1978 blev Alexander Blask idømt 3,5 års fængsel og skulle betale 2 millioner kroner, det er cirka 7,5 millioner i nutidskroner, til toldvæsenet. De penge lagde sig bare oven i den øvrige gæld, som han allerede havde til det offentlige fra tidligere, og toldvæsenet så aldrig en krone. Ved samme lejlighed blev han også dømt for rufferi. Den dengang 41-årige Blask havde ifølge Aktuelt haft en kun 15-årig kæreste, som han havde sendt på gaden for at trække for sig. 15 år, det var der så ikke lige nogen, der nævnte noget yderligere.
Da han var hvor gammel?
41.
Nej.
Det var overhovedet ikke en pointe, det her med alderen. Det er kun mig, der skriver den. Altså, det var en pointe, at man ikke må tjene penge på at sende en kvinde på gaden. Ingen, der nævnte noget om, at hun var 15 år gammel.
Og
at han var 41.
Ja.
Hun havde vidnet imod ham i retssagen i 1978. Ret modigt, for der var mange andre, der havde fået hukommelsestab, når det kom til at vidne mod storsmugleren. Han havde så alligevel taget hende tilbage, da han kom ud fra fængslet, og det lyder jo ret romantisk, ikke? Men altså, han tjente jo så også penge på hende. Et barn på 15.
Ej, det er langt ude.
Ja, og ikke længe efter, der blev hun fundet død i hans lejlighed.
Nej!
Dødsårsagen var massive mængder piller og sprut. Drabsafdelingen blev involveret i sagen. Man forsøgte at finde nok beviser, så man kunne sigte Blask for drab. Men trods mistanken og det mistænkelige i deres forhistorie, blev der ikke fundet grundlag for, at der skulle være tale om en forbrydelse, som det stod i Aktuelt.
Nej, 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 nej. Han fik lov til at misbruge hende.
Helt ærligt, tænkte det lige igennem det der.
Hende. Og så
15
dør
år gammel,
hun sammen med ham.
Under mystiske omstændigheder. Og nej, der er desværre ikke nok beviser her, til vi kan gøre noget ved det.
Jamen, hvad ved vi om, hvad hun døde af?
Der stod bare piller og sprut. Så de har...
Men hvad mistænkte de? Altså piller og sprut?
Jeg tror, at de mistænkte jo først og fremmest, tror jeg, at han havde
givet hende
det. Han havde forsynet hende med det i rigelige mængder, ikke? Men de må også have mistænkt, at han har direkte givet hende det med hensigt.
Ja, siden de har efterforsket det lidt. Ja. Ja.
Men der var ikke noget at finde. Det var ikke noget, han blev sigtet for på nogen måde. Alexander Blasks seneste dom var fra 1981. Han var endnu engang blevet dømt for cigaretsmugling, denne gang med lastbil via Hamborg. De hurtige bådes dage var over. Måske var det også slut med de skræddersyede, ternede habitter, han før var kendt for at gå i. Det tyndende hår var i hvert fald skiftet ud med en toupé, og Blask havde kun været prøveløsladt i et par måneder, da han faldt blødende om i Ravnsborggade og døde for foden af en affaldscontainer. Aviserne viste dagen efter drabet billeder af Blask og smuglerfamilien fra deres storhedstid. Han lignede en storsmilende gangster i lang frakke og blød kasket. På nogle af billederne stod han ved en af sine motorbåde, provokerende nok kaldt smuggler. Mm-hmm. Så han havde simpelthen en motorbåd, der hed smuggler.
Der hed, ej okay, hvor meget mere åbenlyst kan det blive?
Pil, ja, jeg smugler i min båd, der hedder smuggler.
Se mig, jeg er rigtig god til at smugle.
Ja. Der ligger sådan et meget pudsigt gammelt interview på Bonanza. Man kan se det online, hvor en journalist taler med nogle af de her fyre tilbage i 60'erne.
Ja.
Det er egentlig nogle andre, de taler med om det her med at smugle og sådan noget, og de lægger ikke skjul på en skid. Og så er der ligesom en fyr i baggrunden, som begynder at blande sig, fordi han synes, de ligesom taler om det på en måde, de ikke skal, og et eller andet. Og det er Alexander Blask, som så ender med at blive en del af det der weirdo-interview.
Ej, kan vi smide et link ind i kommentarsporet?
Ja, det må vi lige gøre.
Det må vi lige gøre, ikke?
Det er ret interessant. Ja. Fordi de står bare åbent og taler om, hvad de gør, og hvorfor de gør det, og hvorfor de ikke synes, de gør noget galt. Og han blander sig sådan ligesom for at sige,
måske
lige ikke skal tale om det på den måde der, fordi det er altså ikke sådan, det foregår, og sådan prøver at, det er helt bizart.
Ja, ja, og i virkeligheden skal de jo slet ikke kaldes for smugler, fordi i ordet smugler ligger der jo også, at man gør det
i hemmelighed.
I al hemmelighed, ja. Ikke? Og det gjorde de jo i hvert fald ikke. Ja.
Men det ligger inde på Bonanza, vi må lige smide et link op. Drabet fredag morgen den 8. april i 1983 fik massiv dækning i landets aviser. Og det første, politiet selvfølgelig spekulerede i, var, om motivet lå i et opgør i den københavnske kriminelle underverden. Måske var det et hævndrab, måske var det ovenikøbet et bestilt mord. Det var i hvert fald oplagt at se på Blasks smuglerkarriere, hvis man skulle finde en gerningsmand. For selvom Blasks storhedstid var over, og han hævede bistandshjælp hver måned, så var han kendt i miljøet for stadig at opføre sig som en levemand. Han skyldte toldvæsenet millioner af kroner, men manglede aldrig penge selv og lånte ifølge hans venner også penge ud til andre. Så helt færdig med det kriminelle miljø, det var han i hvert fald ikke. Selvom Blask var blevet dræbt en travl hverdags Nørrebro morgen med en masse potentielle vidner, var der ingen, der umiddelbart havde set det ske eller lagt mærke til en gerningsmand. Det hele var gået stærkt, og dem, der havde befundet sig i gaden, var selvfølgelig mest optaget af den blødende og døende mand. Men der havde faktisk heller ikke været brug for mange krumspring eller vidneafhøringer for at fange gerningsmanden. Det fandt offentligheden ud af allerede dagen efter. Aviserne kunne fortælle, at en mand var blevet anholdt og sigtet for drabet ganske få timer efter, det havde fundet sted. Han havde simpelthen meldt sig selv.
Mm.
Nok ikke just, hvad man er vant til, når det gælder opgør i det kriminelle miljø, hvis det altså var sådan en situation, politiet nu stod med. Umiddelbart efter drabet havde gerningsmanden taget flugten fra Ravnsborggade gennem nogle baggårde ned til Dronning Louises Bro. Her havde han præget en taxa og var taget til Bispebjerg Psykiatriske Hospital. Ifølge Berlingske Tidende efterlyste politiet taxachaufføren, men det var ikke et spor, man hørte mere om i medierne. Men her kort efter drabet havde han altså stået i receptionen hos psykiatrien, drøbende af blod med en kniv i hånden, og havde bedt om at tale med den psykiater, der tidligere havde behandlet ham. Ifølge Ekstrabladet fortalte han på hospitalet, at han havde haft en voldsom konfrontation med en anden person, men ikke med hvem. Og i øvrigt så kunne han ikke huske noget som helst. Manden havde roligt afleveret kniven, og personalet havde sørget for, at han kom på skadestuen med sine skader. Han havde forstuet venstre hånd og havde tydelige snitsår på fingre, hænder og arme. Hospitalet alarmerede selvfølgelig politiet, der hurtigt lagde to og to sammen. Manden boede nemlig i opgangen på Ravnsborggade på 3. sal og var tidligere svoger til Alexander Blask.
Hmm.
Det var oplagt, at den konfrontation, som manden kunne huske, måtte have været med Blask. Politiet ankom til hospitalet og anholdt ham uden noget dramatik. Manden boede sammen med sin kone og deres to teenagebørn. Hustruen var hjemmehjælper, ligesom sin søster, der i en periode 10 år før havde boet sammen med Alexander Blask. De to var gået fra hinanden, men Blask var fortsat med at komme i hjemmet hos den tidligere svigerinde og svoger. De var rigtig gode venner og så som regel 3 eller 4 gange om ugen. Ifølge Fyns Stifttidende forklarede manden til politiet deres venskab med, at Blask betragtede dem som sin eneste familie. Offentligheden lærte hurtigt den anholdte lidt bedre at kende.
Mm.
Oprindeligt var han tjener og kunne også rigtig godt sælge i øl og en hel del af dem. Han havde i nogle år forpagtet værtshuset Frem i Blågårdsgade, men ifølge BT var det gået helt galt, og han var gået ned med stress efter, at værtshuset pludselig havde været midtpunkt for et rockeropgør. Opgøret havde været mellem Snotten og Ray Elbalola, og Elbalola var endt med at få 10 års fængsel for drabet på Snottens højre hånd, slagteren.
Okay, og det er real life.
Det er real life, der gemmer sig så mange fortællinger i de der gamle rockeropgør.
Det er så vildt.
Snotten
og Snotten slagteren. Og Elbalola, det er også et godt navn. Ja. Elbalola.
Ja, Ray Elbalola. Det blodige opgør havde altså været dråben. Fortællingerne, der kom frem, kunne godt tyde på, at der var tale om en mand, der mere eller mindre ufrivilligt var viklet ind i den københavnske underverden og ikke rigtig kunne gebære sig i den. Og det havde så ledt til for mange bajer og en stressdiagnose, der var blevet givet og behandlet af den læge, som han nu havde bedt om at tale med, da han meldte sig selv efter drabet. Den tidligere værtshusforpagter var familiefar, og i sin fritid var han næstformand i den boligforening, han boede i. Og så var han også passioneret frivillig fodbolddommer. I weekenden den 8. og 9. april skulle han ifølge Aktuelt have dømt en kamp i noget, der hed DAI-rækkerne. Men i stedet sad han så i fængselstøj, rystende og med hånden i bandager i et grundlovsforhør i dommervagten i København, sigtet for drab, mens hans familie var gået under jorden. Ifølge Ekstrabladet svirrede det med det samme med rygter i kvarteret. Alle spekulerede i, om det var et bestilt mord, altså et lejemord i de kriminelle kredse, eller et familieopgør, altså et affektdrab. Eller var det blot en sindsforvirret mand, det var slået klik for? Forklaringen, som den lød i grundlovsforhøret, var, at Alexander Blask var kommet på besøg omkring 8:30 om morgenen fredag den 8. april. Børnene havde været hjemme, men de sov og havde stadig ligget i deres senge. De to mænd havde snakket om alt muligt, men den sigtede kunne ikke huske præcis hvad. Alexander Blask havde drukket en dansk vand, det gjorde han åbenbart altid, havde den sigtede forklaret. Selv havde han forholdsvis hurtigt drukket omkring 6 øl. Han forklarede det tidlige indtag af bajer med, at han, det var han vant til som tjener, så det var ikke en mængde alkohol, han var blevet påvirket af. Han fortalte så, at de to havde besluttet sig for at gå på værtshus, det legendariske Café Louise ved Dronning Louises Bro, kendt for nærmest altid at have åben, i hvert fald i morgentimerne. Ikke? Det var der alle morgenbrænderne gik hen. Det lukkede tilbage i 2016. Men det var simpelthen der, de besluttede sig for at gå hen der 9:00 om morgenen. På vej ned ad trappen i Ravnsborggade havde han pludselig trukket den kniv, han altid gik med, bare fordi den var rar at have, og havde stukket Blask i halsen. Han kunne ikke huske detaljerne og kunne ikke forklare, hvorfor. Blask havde været for sig, viste obduktionen, men 2 dødelige stik i halsen havde afgjort sagen.
Ja, det var da i hvert fald en dårlig forklaring.
Det er da i hvert fald en total ikke fyldestgørende forklaring. Vi sad og drak øl, vi ville gå på værtshus, så gik vi ned ad trappen og jeg stak ham i halsen.
Ja,
Ej,
det kan du altså ikke slippe afsted med at sige.
Ifølge BT var dødsårsagen en overskåret halspulsåre og overskåret luft- og spiserør. Stærkt blødende og døende havde han formået at nå hen til hoveddøren, åbne den og vakle ud i Ravnsborggade.
Han har lidt.
Ja,
han er
det er også gået
lidt.
Hurtigt. Det må have gået hurtigt.
Jamen, det er det jo ikke. Han, er jo, han har fået skåret sit luftrør over og sit spiserør.
Det forklarer så også, hvorfor han ikke kunne sige noget der, da han greb fat i ham.
Og har stadig været ved bevidsthed at kunne gå, mens han ikke kunne trække vejret i virkeligheden, ikke?
Ja. Den sigtede. Han nægtede sig skyldig i drab, men erkendte, at det var ham, der havde ført kniven. Ham, der havde forvoldt Alexander Blasks død. Men, sagde han, det var slået klik, og han kunne intet huske om selve drabet. Ved grundlovsforhørets afslutning blev han varetægtsfængslet i 4 uger, hvoraf den første skulle være i isolation. Tvivlen nagede hos politiet. Med Blaskes fortid var der en stor sandsynlighed for, at der var noget andet på spil, end en sindsforvirret mand, som det pludselig og uden grund slog klik for efter mange års venskab. Ekstrabladet kunne ifølge dem selv efter få dage fortælle politiet, at de havde hørt fra naboerne i opgangen på Ravnsborggade, at Blask i dagene op til drabet havde hængt ud i opgangen, uden at være blevet lukket ind hos sin gamle svoger og ven. Det havde været så ubehageligt for de andre beboere, at de havde klaget til den sigtede på grund af hans rolle som næstformand i boligforeningen. Det var yderst interessant for politiet, for hvad havde Blask lavet der, og hvorfor var han ikke blevet lukket ind? Den sigtede blev afhørt af flere omgange, og ganske langsomt kom hukommelsen tilbage. 4 dage efter drabet indrømmede han, at der havde været penge mellem de to. Han havde opbevaret penge for Blask. Mange penge. Han havde så brugt dem uden at få lov, og da det var gået op for Blask, at pengene var væk, havde han truet ekssvogeren og hans familie på livet. Og det var grunden til, at det havde slået klik for ham, forklarede han nu. Pludselig blev efterforskningen mørklagt for offentligheden. Politiet var nu overordentligt interesseret i at finde ud af, hvad det var for penge og hvor de kom fra. Man forventede, at efterforskningen ville lede til en større optravling i det kriminelle miljø, og drabsafdelingen indledte et samarbejde med både narkotikaafdelingen og afdelingen for tyveri og hæleri for at prøve at finde ud af, hvordan det hele hang sammen.
Mm.
Der var stille om sagen i flere måneder, men torsdag den 21. juli 1983, altså godt 3,5 måneder efter, at Blask blev stukket ned og dræbt, kunne aviserne igen rapportere fra sagen. Det viste sig, at den sigtede havde opbevaret 200.000 kroner for Blask, det svarer til godt 500.000 kroner i dag. Penge, som skulle skjules fra skat og fra politiet. Men han havde simpelthen formøblet pengene. Han havde skyldt penge i forhold til forpakningen af værtshuset frem, og han havde udviklet et seriøst alkoholforbrug, hvilket også havde kostet mange penge. Ifølge BT var 50.000 gået til det fejlslagne værtshusprojekt, og hele 150.000 kroner var gået til druk og diverse i den forbindelse.
Okay.
Under en ny afhøring i Københavns dommervagt kunne den sigtede nu fortælle, at optakten til drabet havde været, at Blask havde forlangt at få pengene tilbage. Han havde så måtte indrømme, at pengene ikke var der længere, og Blask havde troet med at skyde ham og gå efter hans familie, hvis han ikke kunne levere hans penge tilbage.
Hmm.
Derfor havde han taget kniven med sig i tilfælde af ballade, som det stod beskrevet i Ekstrabladet. På vej ned ad trappen var det slået klik, og han havde trukket kniven og havde stukket Blask i halsen i frygt for sit eget liv. Det var sådan, han forklarede det nu. Sigtelsen for drab blev nu udvidet til også at omfatte bedrageri. Igen blev der stille om sagen, og først 10 måneder efter drabet i februar 1984, da sagen skulle for et nævningeting, blev offentligheden bekendt med nye og flere detaljer om, hvad der var sket op til den blodige dag i april året før. Den nu 37-årige Finn Jensen stod tiltalt for drab og underslæb og skulle med forsvarer Axel Grove ved sin side forklare foran 12 nævninge i Østre Landsret, hvad der var sket, og hvorfor at tiltalen på drab var urimelig, når det rent faktisk var selvforsvar, der var tale om. Så det var det, han ligesom sagde. Ikke? Jeg dræbte ham ikke, jeg frygtede for mit liv.
Ja.
Jeg var nødt til at slå ham ihjel. Ifølge BT lød forklaringen nu, at den tiltalte havde fået 200.000 kroner i schweizerfranc i 1981 af Alexander Blask til opbevaring. Det var et forsøg på at holde de mange penge ud af statens søgelys, og Blask havde så givet dem til ham i schweizerfranc, fordi han havde tænkt, at han kunne vinde nogle penge på noget kursgevinst også.
Mm.
De mange penge havde ligget i en bankboks, men Finn var begyndt at bruge af dem. Det var hans hensigt at betale dem tilbage. Men de mange penge havde fået ben at gå på, og de sidste var blevet brugt i sommeren 1982. I takt med, at han havde sandet, at han på ingen måde havde mulighed for at skaffe de mange penge, var hans nerver blevet mere og mere tyndslidte. I marts 1983 var Blask begyndt at rykke for pengene, og det havde gjort Finn rystende nervøs. I april var Blask så blevet seriøst utålmodig og havde sagt, at det var nu, de skulle leveres tilbage.
Mm.
Finn havde prøvet at holde ham hen med en løgn om, at skattevæsenet havde beslaglagt hans bankboks.
Ja.
Den havde Blask dog ikke købt, og han havde sendt sin søn hen til banken for at tjekke, om der var adgang til bankboksen. Det var der, og den var gabende tom, bortset fra to elastikker, som nogen der bruges til at have rundt om seddelbunter. Blask var blevet rasende og havde truet Finn på livet. Med udsigten til at have mistet de 200.000 kroner, lød truslen fra Blask til Finn ifølge Jyllandsposten. Det er dig, der har fjernet pengene, Finn. Jeg skyder dig. BT havde resten af truslen med. Jeg skyder dig. Bagefter tager jeg mig af din kone og dine børn. Mm. Hvordan oplever du aldrig? Og det må jo så have været Finn, der har fortalt i retten. Ja, selvfølgelig ikke, hvordan jo. Den her trussel ifølge ham lød.
Ja.
Finn Jensen vidste, at Blask havde en pistol, og at han havde brugt den før, forklarede han i retten. Han mente også at vide, at Blask havde adgang til lejemordere i Italien. Blask skulle have sagt til ham, at det krævede bare en telefonopringning. Blask havde simpelthen belejret Finn Jensens hoveddør i flere dage for at få sine penge, og det var så det, naboerne kunne bevidne. Og fredag morgen den 8. april, så havde Finn givet op, og han havde lukket Blask ind. Alexander Blask ville have bevis for, at pengene stadig var et eller andet sted, og havde tvunget Finn ud af lejligheden for at vise ham, hvor de var. Finn vidste godt, at der jo ikke var noget sted at tage ham hen, der var ikke noget at vise ham, og han frygtede, at Blask ville gøre alvor af sin trussel, forklarede han. Det hele var mere, end Finns nerver kunne holde til. Han havde taget kniven med, da den tilfældigvis havde ligget på en hylde tæt på, hvor han havde taget sin jakke, og han havde angrebet Blask på vej ned ad trappen.
Mon ikke, det var hans plan, da han altså besluttede sig for at gå ud.
Altså Finns Blask, plan?
Ja, ja. Blask,
så tager man jo ikke kniven med.
Nej, Blask bliver ved med at ligge herude foran min hoveddør. Han har slået lejr.
Nu må jeg gøre noget.
Det jeg går har ikke andre muligheder.
Ja.
Det er ham eller mig.
Ja, der er i hvert fald ikke nogen umiddelbar forklaring på ellers, hvorfor man tager en kniv med, vel? Ja, det havde så været et voldsomt slagsmål, som var endt med, at Finn havde stukket Blask i halsen to gange. Velvidende, at den var helt gal, havde han taget flugten gennem nogle baggårde og var styret direkte til Dronning Louises Bro, hvor han vidste, at han kunne præge en taxa. Han var jo så taget til det psykiatriske hospital, hvor han havde bedt om hjælp hos den psykiater, der tidligere havde behandlet ham. Men det er jo så heller ikke et helt dumt sted at tage hen, vel? Altså enten hvis man har indset, at man har brug for hjælp, eller også, tænker jeg, hvis man sådan er køligt og klarsynet nok, til man allerede på det her tidspunkt overvejer, at det er bedre at være sindssyg i gerningsøjeblikket.
Ja.
Så kunne man jo måske stå til en behandlingsdom, i stedet for at blive anklaget for drab.
Mm.
Jeg tror nu ikke, at det er særlig ønskværdigt. Men ja, det var i hvert fald det, som jo, der blev spekuleret i.
Jo, men man kan måske jo i hvert fald nemmere overbevise folk om, at... Det havde slået klik.
Ja, man ikke? Er uligevægtig. Ja. Og ja, helt klart.
Det var noget, der skete i det øjeblik. Det var ikke planlagt. Ja. Det var ikke drab.
Og se, jeg meldte mig også selv med det samme på psykiatrisk afdeling. Jeg vidste godt, at der var sket et eller andet. Ikke? Anklager H.C. Abelstrup krævede en dom for drab. Han mente, at der ikke kunne være nogen tvivl om, at gerningen var overlagt, og at det bevisligt var underslæbet på de 200.000 kroner, der havde været årsagen. Også en kendt forbryder har krav på beskyttelse af sit liv, sagde han ifølge Ekstrabladet. Så det er jo bare ligesom for at pointere over for nævningene. I skal altså ikke tænke over alt det, Blask har gjort. Man må stadig heller ikke slå ham ihjel.
Men. Ja, klart.
Forsvaret mente modsat, at der var tale om nødværge. Finn Jensen havde haft grund til at frygte, at Alexander Blask ville gøre alvor af sine trusler og dræbe ham og måske også hans familie.
I virkeligheden det er ret interessant, men i virkeligheden har de jo begge to ret.
Ja,
ikke?
Men det er måske nok, fordi man tænker, at nødværge, det er noget, der skal ske her og nu. Altså, det skal være en trussel. Det skal være lige, når truslen er der, og den skal være aggressiv.
Jo, jeg forstår, hvad du mener, men det er jo stadig selvforsvar, fordi han vidste jo godt, hvad klokken var slået, ikke?
Ja.
Han vidste jo godt, at jamen, jeg kan ikke skylde de her penge frem.
Nej.
Og han siger, han slår mig ihjel, hvis jeg ikke gør det. Ja. Så hvad er muligheden?
Ja, hvad fanden skal jeg
gøre? Enten bliver jeg slået ihjel, og det gør min familie muligvis også.
Ja.
Eller også, så slår jeg ham ihjel.
Ja. Men tænker du ikke, altså, jamen jeg ved ikke, han kunne bare også godt have tænkt, okay, men jeg har sgu også lidt snor her, fordi vi har været i familie, vi har været venner i årevis.
Åh, men det har han nok brugt løbende, ikke? Altså, ja. Han har jo nok løbende prøvet at sige, hey, jeg kan ikke, jeg... et eller andet, ikke?
Jo. Om han har jo aldrig indrømmet, at han havde brugt pengene og ligesom forsøgt sig at få en afbetalingsordning. Han havde prøvet at sige, jamen, skattevæsenet har simpelthen fundet den her bankboks, den er beslaglagt, ikke?
Jo, jo, men deres venskab var jo tyndsligt på det her tidspunkt, ikke? Han vidste godt, at Blask, pengene kommer først, ikke?
Ja. Men det var så også, forsvaret gik jo så også efter, at det skulle hedde nødværge, ikke?
Men det er ret interessant, fordi at, det er sjældent, vi er enige med begge sider af sagen i virkeligheden, ikke?
Ja.
Altså her kan man jo godt både nikke genkendende til det, anklageren siger, og det forsvaret siger.
Det er faktisk rigtigt.
Ja.
Ja. Ja, men og det stod jo tilbage, at Finn indrømmede, at han var skyld i Blasks død, men de siger altså, at han havde været påvirket af stærk sindsbevægelse i gerningsøjeblikket. Han havde handlet i nødværge, ikke?
Og det kan også være rigtigt.
Ja, altså retssagen, den nåede sin afslutning tirsdag den 14. februar 1984, hvor nævningene ifølge Aktuel voterede i 3,5 time, inden de kom tilbage med deres dom. Finn Jensen blev frikendt for drabet på Alexander Blask.
Okay, det er overraskende.
I stedet mente retten, at han var skyldig i vold med døden til følge, og så også bedrageri angående de her 200.000 kroner. Og det betød jo så, at han maksimalt kunne få 8 års fængsel.
Ja, så ikke frikendt.
Nej, men han blev frikendt for drab, kan man sige, ja. Men blev jo så kendt skyldig i vold med døden til følge.
Mm.
Det er mindre i det mere.
Det er egentlig også lidt interessant, fordi uanset om man tror forsvaret eller anklageren, så er de jo sådan set enige om, at han slog ham ihjel.
Det er jo det.
Så hvorfor bliver det til vold med døden til følge, ikke?
Og man kan sige, hvis det er fordi, de køber den her med det nødværge, så kan de jo dømme ham skyldig for drabet, men så kan de jo tage det op til overvejelse, altså der er formildende omstændigheder i forhold til at udmåle straffen.
Ja, ja.
Så hvorfor begynder de at pille ved, hvad dommen ligesom skal være for, ikke?
Ja, skal være for.
Ja.
Altså, det er underligt, fordi man kan jo ikke forestille sig, at det var nødværge, uden at han havde til hensigt at dræbe ham.
Nej.
Altså, hvis man skal tro på, at det var nødværge, fordi han følte sig presset af,
så ville
at
han
Blask
dræbe
ville
ham,
slå ham ihjel, så var det jo meningen, at han skulle dø.
Ja, så der er jo ingen, hverken forsvar eller anklager, der på nogen som helst tidspunkt har sagt, at det her var vold, der gik galt. Det er kun nævningene, som så kommer tilbage
og siger det. Ja, bortset fra, at de siger jo, de starter jo faktisk med at sige, at der var noget tumult, ikke? At det startede med, at de kom op
på toppen. Der var bare tumult. Altså i det, at han angriber Blask, så bliver det til en stor slåskamp.
Okay, ja.
Så det startede ikke med tumult på den måde. Han gik til angreb med sin kniv, ikke?
Okay.
Og Blask prøvede at forsvare sig, ikke? Så Så jeg ved simpelthen ikke, altså om de har tænkt, jamen det kan vi godt se. Vi kan også godt se det fra begge. Fra begge vinkler her, så vi synes ikke, at han er skyldig i overlagt drab.
Altså handler det simpelthen om, at offeret er ham?
Var en kendt kriminel?
Ja. Og så får de faktisk noget sympati med Finn her, ikke?
Ja, altså noget, det gør de jo.
Ja.
Ikke? Nævningene vil så ikke imødekomme forsvar Axel Grohes påstand om straffrihed med henvisning til det her med, at det var nødværge.
Ej, det ville altså også være vildt.
Nej, det ville være vildt, men så kunne de jo lige så godt dømme ham, altså bare frikende ham helt, ikke? De har jo frikendt ham for drabet og sagt, det er vold med døden til følge. Altså, så ville det ligesom blive for stort et miskmask, ikke? Men de var så enige om, at der var formildende omstændigheder, og at Finn Jensen havde været påvirket af stærk sindsbevægelse, da han dræbte sin gamle ven. Og derfor så landede straffen på kun 5 års fængsel for vold med døden til følge, ved at han havde stukket en 15 cm lang kniv i halsen på Alexander Blask 2 gange. Så dybt, at pulsåre, spise og luftrør blev skåret over.
Det siger altså virkelig noget om, at historien betyder noget. Det betyder noget, hvorfor det skete.
Ja, hvorfor
hvem
det skete.
Man er.
Fordi vi kan ikke være uenige om, at... Altså, det har vi lige snakket om. Finn ville slå ham ihjel.
Det er han godt nok
han
ikke
siger,
dømt
han
for.
Han siger, han var bange for sit liv. Men
det er han godt nok ikke dømt for. Han ville slå ham ihjel jo.
Og det gør han med 2 så dybe stik i halsen, så han skærer alt over.
Hans luftrør og spiserør og pulser bliver skåret over.
Ja. Og det var dødeligt i det her tilfælde.
Det døde
ikke?
Han af.
Så ender de et med at sige, det var vold med døden
til følge. Så strafferammen bliver mindre.
2, der er formildende omstændigheder.
Ja.
Så det er kun 5 år.
De havde simpelthen ondt af ham.
Og det tror jeg.
Og de synes, at Blask var et dumt svin.
Ja, de har siddet tilbage med den her, og har troet på den her historie.
Ja, han har været overbevisende. Han har sikkert Og det er sikkert også rigtigt. Han har sikkert siddet og været lille, rystende, nervøs.
Fodbolddommer.
Jeg er ikke morder, jeg er ikke type, men jeg blev drevet derud af omstændighederne.
Og prøv at se, jeg havnede i det her.
Ja.
Helt uforskyldt, og så kom jeg til at bruge de penge.
Ja.
Og det tyder det jo på, at de har købt den historie.
De har haft medlidenhed med ham.
Ja. Det undrer mig bare sådan, for de kunne godt have dømt ham skyldig i drab, og så også have givet ham 5 år. På grund af de formildende omstændigheder.
Ja, ja.
Straframmen for drab går fra 5 år op til livstid, så de kunne også have givet ham 5 år, og sagt, han var skyldig i drab.
Men begge dele er jo interessant. Også det, at de ender på 5 år. Prøv lige at overveje 5 år for noget, som jo er. Det er han slog ham jo ihjel.
Ja.
Han besluttede sig for det, og han gjorde det.
I noget, som jo er et opgør i et kriminelt miljø om nogle penge, ikke?
Ja, men alligevel, altså, det var en god familiemand, og han kunne ikke slippe af med den her store kriminelle...
Smuglerkonge,
ikke, som var efter ham.
Ja.
Det var da altså egentlig også lidt synd for ham. Det er interessant.
Ja.
Jeg vil ønske, at politiet havde brugt lige så meget krudt på at undersøge, hvorfor en 15-årig pige døde i Blasks lejlighed.
Ej, helt ærligt.
Hvorfor dør en 15-årig pige?
Der var ingenting om det.
Nej, det har man ikke interesseret
sig for. Jeg skal så dertil sige, det virker som om, altså der stod beskrevet, at de ville rigtig gerne have neglet ham for det. Altså så de prøvede.
Okay.
Men der var ikke et eneste sted, der var nogen, der undrede sig over, at et barn blev udnyttet af en 41-årig mand.
Nej, 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 nej. Og det får mig til at tænke på Simon Spies. Det her er jo, det er jo ved at blive...
Nå ja.
Det er ved at komme for en dag nu, ikke?
Ja.
At han var ikke bare en hyggelig ekscentriker, der godt kunne lide at bolle om morgenen. Altså, det var piger, det her. Det var børn. Og det er først nu, vi er begyndt at have den samtale.
Ja.
Hvor vildt er det?
Ej.
Hvor vildt er det?
Jeg tænkte
alle
på det her forleden.
Alle har accepteret det indtil nu. Det er først nu, vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved det, ikke?
Jeg så lige en Spies-reklame her forleden, så tænkte jeg, får det lov til at beholde det navn?
Det skal de jo overveje, men det kommer jo an på, hvor stor krisen bliver, ikke?
Jo, jo.
Hvor meget fokus får det? Kommer folk til at få et helt andet indtryk af, hvem han var? Og går han pludselig fra at være denne her... Altså, der er jo ikke så længe siden, at der
karakter.
Film kom ud om ham, og var det hyggeligt og dansk, og hvor var han
og
en
sjovt,
sjov
at han er en off-type.
Ja, for han lover at beholde den rolle, han altid har haft, eller kommer vi nu til at se ham som et dumt svin, og en krænker, og et ubehageligt menneske, ikke?
Altså, vi snakkede jo om det i forbindelse med den der Jimmy Savile Netflix-dokumentar, der var, ikke? Mm. Altså, hvordan de her karakterer dengang.
Alle,
og der var
alle
penge,
synes,
og der var magt,
vildt.
Og der var kendisser, og det var sjovt
der
at følge med.
Der
og...
nogen som helst, der turde gå op imod det. Og man lyttede slet ikke til en ung, udsat kvinde.
Nej.
Og nu er vi ude i, når man, han fik... det skal nok komme frem, og det kommer sikkert også alt sammen frem, før det her afsnit kommer ud, ikke?
Ja, jeg håber da, at det kommer frem, at det ikke bare forsvinder igen. Altså, fordi det er jo helt vildt, ikke? Hvorfor har vi ikke tænkt på det?
Ja, ja. Altså det har været mindreårige, og de var simpelthen for gamle til ham, når de var over 18.
Nej, så var det videre.
Ja.
Ja.
Og det er jo fuldstændig det samme i den her situation. Ingen har hævet et øjenbryn over, at han havde en 15-årig kæreste, når han var oppe i 40'erne.
Nej, nej. Altså, det var forbudt at bruge hende til at tjene penge, men det var det.
Han må godt selv gøre, hvad han ville med hende.
Ja, ja.
Et barn.
Ja.
Ja, det var fint nok.
Ja, men det lød altså som om, at de prøvede, jeg ved ikke, hvor meget de prøvede, men det lykkedes så heller ikke.
Nej.
Vel? Altså, desværre. For at fortælle historien om drabet på Smuglerkongen, der har jeg brugt artikler fra BT, Ekstrabladet, Aktuelt, Berlingske Tidende, Aarhus Stifttidende, Fyns Stifttidende, Jyllandsposten, Vejle Amts Folkeblad, Herning Folkeblad og Lolland Falster Folketidende. Og der er jo, altså, den her historie vikler sig også ind i alle mulige andre bøger og historier, nævnt fra Edderkoppen til Makrallen.
Jamen, det lader virkelig til, at de kriminelle havde kronede dage dengang, ikke?
Ja.
Altså, til dermed bare at skrive smugler, altså ens båd hedder smugler.
Ja.
Ikke?
Er I tvivl om, hvad jeg laver i den her båd?
Det behøver I ikke at være.
Nej.
Se mig. Jeg er mega kriminel og lever fedt af det.
Men det kunne de jo delvist...
Og lever en fed bistand samtidig.
Ja, ja, men det kunne de jo delvist også, fordi der var opbakning i befolkningen til det, fordi folk ville gerne have billige smøger og billig sprut, ikke?
Jo, og der var ikke nogen, der synes, at det var så slemt.
Nej, det er ikke rigtig slemt.
Og der var meget andet at gå op i, ikke?
Det er ikke rigtig kriminelt, vel?
Ja. Ja.
Lige bortset fra, at han så også smuglede narko ved siden af og misbrugte en 15-årig pige, som endte med at dø på mystisk vis i hans lejlighed.
Ja. Vild
er
tid.
Det en vild tid, og jeg tror, du har ret i, at nævningene, de har simpelthen...
haft ondt af Finn.
De har købt den her hele historien. Altså, de har hørt hele historien,
jamen,
og så har de dømt derefter.
Jeg er sikker på, at han også har fremstået sympatisk, og ikke som typen, der ellers ville slå nogen ihjel og gøre nogen ondt. Så de har troet på, at han var drevet derud af omstændighederne.
Ja. Og det er jo så også derfor, at anklageren rent faktisk også lige siger, prøv at høre, sådan en mand har også brug, altså er også lige for loven, når han må heller ikke blive slået ihjel.
Man må heller ikke slå en smule kong ihjel, husk lige på det, når I udmåler straffen.
Men
ikke?
Det
gjorde de ikke.
Nej.
Ja.
Det var fortællingen om drabet på Alexander Blask, smuglerkongen.
Mm.
Ej, og hvad med alle de der kælenavne der?
Ja, det er vildt nok.
Hvem finder på sådan nogen?
Ej, min computer er død. Nej, den lever.
Ja.
Jeg har nemlig en anbefaling med.
Ja, ja, den vil jeg også gerne høre.
Hos Ilva ved vi, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva. En holdning til kvalitet.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
Det er ret interessant det her med aldersforskellen 15 og 41.
Mm.
Ja, kommer vi lige til her. Kan du huske, hvem Evan Rachel Wood er?
Siger mig
Evan
noget.
Rachel Wood.
Nej.
Amerikansk skuespiller, du kender hendes ansigt. Hun blev kendt som teenager i 90'erne.
Ja.
Har medvirket i et hav af tv-serier og film, og har spillet over for de allerstørste i Hollywood, Nicole Kidman, Al Pacino, Kevin Costner og Sandra Bullock, dem alle sammen faktisk. Jeg husker hende særligt fra filmen 13. Den rolle var, det er jo nok også den film, det var der, hun fik sit gennembrud, og hun er stadig kendt for den film. Det var en fantastisk film. Da Evan Rachel Wood stadig var teenager, en klassisk forvirret og skrøbelig en af slagsen, men jo så også nu et kendt ansigt, rendte hun ind i musikeren Marilyn Manson, ja, som havde en kæmpe karriere på det tidspunkt. Og i øvrigt var en voksen mand, han var altså godt 20 år ældre end hende. Evan Rachel Wood og Marilyn Manson blev kærester, og udadtil virkede det, trods aldersforskellen, som om de var forelskede og havde et ret almindeligt Hollywood-forhold. Og der er også ikke noget Hollywood-forhold, der er almindeligt.
Der er heller ikke noget almindeligt over Marilyn Manson. Men...
Det er der ikke. Men altså, de var et populært par. Sladderpressen elskede det, elskede hende, elskede ham. Hun var betaget af hans mørke persona og musiske talent. Han virkede som en lidt farlig type, men kunstnerisk spændende. Og hun var hans modstykke, ung, lys og skyldig. Det var han tiltrukket af. Men hvad der foregik mellem dem bag lukkede døre, det var altså alt andet end sundt og jævnbyrdigt og frivilligt. Og det er det, der kommer frem i den anbefaling, jeg har med i dag. Det er en dokumentar. Udsendelse i to dele, som ligger på HBO Max og hedder Phoenix Rising.
Mm.
I Phoenix Rising møder vi Evan Rachel Wood, der fortæller hele historien om, hvordan det var at falde i kløerne på Marilyn Manson som teenager, og i virkeligheden blive groomet af ham og miste sig selv totalt, og ende med at blive udsat for de mest hårrejsende overgreb gennem mange, mange år, mens verden så til, og ingen gjorde noget, ikke? Han isolerede hende, han druggede hende, han voldtog hende, han var fysisk og psykisk voldelig, og det her stod på i 4 år. Et eksempel er, at hun medvirkede i hans musikvideo til sangen Heart Shaped Glasses, som han havde skrevet om hende. Og de skulle bare kysse og virke forelskede i den her musikvideo, mens de blev filmet. Det udviklede sig til, at han voldtog hende, han penetrerede hende, mens det blev filmet på kamera.
Er det med i videoen?
Ja, og det havde han jo en fest med, det her. Den magt, han havde i den situation. Og forestil dig...
Prøv lige at høre, det er jo ikke kun en voldtægt, det her, vel?
Det er altså, så langt
ude. Også noget ekshibitionisme i
det. Det er der. Og... For ham var det her jo vildt spændende.
Prøv at se, hvad jeg kan gøre ved hende her. Jeg har magten, og I kan alle sammen kigge på. Og I gør ikke noget?
In plain sight, og det var jo også det, alle stod og kiggede på. Og nu ved vi, alle var også rystet over, hvad de så. De kunne faktisk godt se, det var helt forkert, det her, ikke? Vi snakker altså 17-18 år gammel, han var en voksen mand, ligger og penetrerer hende, de filmer det.
Ej.
Og hun var altså fuldstændig rædselsslagen over det, der foregik, men der var ingen, der gjorde noget. Der var ingen, der stoppede det, og hun turde slet ikke.
Men i sådan en situation der, der må man også bare fuldstændig miste troen på sig selv og sin egen oplevelse af, hvad der foregår.
Ja,
fordi prøv lige at høre, det, kan ikke være det, jeg oplever det her. Fordi
nej,
vi fordi står alle sammen og kigger på.
Nogen, gjorde noget, ikke?
Ja.
Ja. Det er virkelig forfærdeligt. Det gør det jo også først nu, hun nu har de her erkendelser af, hvor voldsomt hun blev groomet, og hvad hun faktisk er blevet udsat for, ikke? Som sagt var der jo mange omkring ham, også på de turnéer, han var på og sådan noget, der godt vidste, hvor langt ude han var. Men der var altså ikke nogen, der sagde ham imod. Der var ikke nogen, der ture. Den slags fik lov til at foregå
han
dengang.
Han er stjernen.
Og... han er stjernen.
Ja.
Samme som med Simon Spies i virkeligheden, ikke?
Han er pengegrisen.
Ja.
Og...
nå, men den her film er altså hendes beretning endelig, og det er grusomt, hvad hun har gennemlevet, og man får, som sagt, både historien om, hvad der skete dengang, og så følger man også hendes rejse mod healing nu, fordi det er selvfølgelig noget, hun stadig døjer med eftervirkningerne af. Ikke?
Bliver han spurgt?
Nej, faktisk ikke. Altså, eller han har jo ikke lyst til, og der er jo retssager og sådan noget, så det, ja, det kommer ikke med i filmen her.
Men det er jo også, altså det er jo, det er ikke unikt på nogen måde det her, desværre, men det, som er lidt specielt, det er, at han jo udad til har haft den her persona af fanden selv og
ja, en rigtig
led satan. Så han har sådan lidt lagt
og det var
svisken på disken, og folk har købt det, og han har ligesom vist, prøv at se her, hvor forfærdelig jeg er.
Jeg kan bide hovedet af dyr på scenen, og hvad han ellers har gjort, ikke?
Det
og folk
ikke,
har bare været sådan, ja. Jeg tror måske folk lidt har tænkt, at det var satire, og at han... det ikke var så mørkt i virkeligheden. Ja, ja.
Og i virkeligheden, så har han vist alle lige præcis, hvem han var, og hvad han gjorde på kamera.
Og det er du ikke i tvivl om, er sandt. Fordi i denne her dokumentarudsendelse, så møder vi altså også en række andre mennesker, der har været i kløerne på ham. Også unge kvinder, der kan fortælle præcis de samme historier.
Mm.
Hvordan de faktisk blev låst inde i rum af ham, ikke?
Frihedsberøvet. Altså,
fysisk, ja.
Har han også spist dyr på scenen? Var det ikke kun os i Osborne, der spiste?
Jeg tror også, han har gjort noget lignende. Ja, han har også gjort nogle vilde ting på scenen.
Ja, men
og
det...
kan du ikke huske, altså han var jo et mainstream pop-ikon i virkeligheden.
Jo. Altså, men jeg købte også den der med, men det er en persona, han ligesom har, han påtager sig, det skuespil.
Han er god nok i virkeligheden, ikke? Det er han altså ikke.
Nej.
Det er han virkelig ikke. Og det vil du ikke være i tvivl om, når du ser den her Phoenix Rising.
Jeg har ikke set den. Jeg har kun sådan ligesom set artikler om, at den var ude og chokket over, hvad det var, der kom frem.
Vildt at høre, ikke? Ja. Hendes familie medvirker også, og det er jo også fuldstændig vildt, som han lykkedes med at isolere hende fra dem.
Mm. Ja. Nå, men den skal jeg se.
Det skal du gøre. Phoenix Rising.
På HBO Max. HBO Max.
Mm.
Godt.
Ja.
Jamen, der er lidt til sommeraftenerne.
Ja.
Ej, nu sidder vi og kigger frem i tiden, ikke?
Ja, nemlig. Det er ikke sommer endnu, men vi glæder os
til
det.
Hvad vi håber, at sommeren skal
hvad tror du egentlig, du laver på det her tidspunkt, når det her kommer ud?
Jeg er enten i noget sommerhus på noget husbåd, eller også er jeg i New York.
Ej, det lyder forfærdeligt.
Ja, alle delene, ikke?
Jo.
Ja. Det er, hvad jeg håber i hvert fald. Mm. Så må vi se.
Det lyder dejligt.
Ja, jeg savner New York så meget.
Ej, det gør jeg også.
Så du meget. Kan
rent faktisk gøre det, jeg kan ikke gøre det.
Jamen, jeg har to ture planlagt nu. En i sommeren og en til efterårsferien.
Ja, det er rigtigt i oktober.
Ja. Ej.
Men der skal jeg jo så måske til Zanzibar, så...
Ja, fuck you.
Ej, det må du ikke sige, når du skal til New York.
Nej, men så har jeg jo været i New York på det tidspunkt, så kan det være, at jeg hellere vil til Zanzibar.
Ej, vi har det frygteligt, hva'?
Ej, det er så hårdt.
Det er så synd for os. Må se, om vi overhovedet kommer
afsted. Ej, nu sidder vi jo bare og snakker om drømme.
Det kan være, der er corona version 5 til den tid.
Don't jinx it.
Ja, man ved aldrig.
Nej.
Det gør man. Nu tror vi på, at hvad som helst kan ske, ikke?
Vi kommer tilbage efter sommerferien og fortæller om alt, hvad vi har lavet.
Ja.
Så bliver det sådan noget, så fik jeg boller i kaj igen og sad derhjemme. Så ja,
vi var bare hjemme. Vi gad ikke ud, og vejret har været godt.
Nej, det var...
Men altså, vi hører os også ved på mandag.
Ja, vi gør.
Ja.
Der er vi retur med en enkelt sag, så er det dig, der står for tur.
Ja.
Og jeg har en anbefaling med.
Ja.
Så vi snakkes ved der, du.
Ja, ha' det godt så længe.
I lige måde.
Tak.
Hej.
Hej.